Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos apie krikščionybę, apie katalikiškumą ir šeiminiškumą. Šioje laidoje maloniai sutiko dalyvauti Kardelių šeima. Ir į laidą, į radio stotį atvyko Naglis Kardelis ir Juozapas Kardelis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Labai malonu, kad jūs atėjote pasidalinti su Marijos radio klausytoju, kas jums yra krikščionybė, kas yra katalikiškumas, kas yra šeiminiškumas, šeima. Na ir tiesiog, kad klausytojai labiau jūs pažintų, gal porą žodžių apie save. Norėčiau, kad pradėtų Naglis Kardelis.
Aš esu Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto profesorius, dėstau viduramžių filosofiją, antikos filosofiją, taip pat kalbos filosofijos dalykus Vilniaus universitete. Taip pat esu dėstęs ir seną graikų kalbą, ir lotynų kalbą. Ir man visada buvo labai svarbu matyti ir mąstyti Lietuvos ir Europos pagrindus. Ir mes puikiai žinome, kad krikščionybė ir antika yra Europos kultūriniai pamatai, civilizaciniai pamatai ir taip pat Lietuvai tie pamatai yra labai svarbus. Dėl to savo darbe stengiuosi ne tik tyrinėti antiką viduramžius, bet ir filosofiškai apmastyti šituos pamatus ir klausti, kaip jie galėtų būti aktualizuoti mūsų gyvenimo kontekste, mūsų darbuose ir stengiuosi jaunimui perteikti tą žinią apie tai, kas yra tvirta, vertinga mūsų gyvenime, mūsų pamatuose ir be abejo krikščionybė, katalikybė yra tikrai tas svarbiausias dėmuo mūsų tapatybėje, mūsų europinėje ir lietuviškoje tapatybėje. Ir labai svarbu, kad krikščionybė ir katalikybė būtų išgyventos, kad jos būtų išmastytos. Labai svarbi yra tradicija, bet tradicija taip pat turėtų būti irgi išgyventa ir mes turime suprasti, kad Dievas veikia mūsų gyvenime kasdien ir jis čia ir dabar veikia, kiekvieną dieną veikia, tik tai mes turime tai pamatyti. Ir tam, kad mes tai pamatytume, mums reikia širdies ir proto jautrumo, mums reikia lavinti savo dvasę visapusiškai. Ir širdies jautrumą didinti ir proto pagavumą didinti. Tai aš būtent taip suprantu savo užduotį. Ir mokyti jaunimą antikinės ir krikščioniškos išminties ir tą civilizacinį paveldą aktualizuoti, kad mes bažnyčios mokymą ir krikščionybės žinią suvoktume organiškai, kad mes jaustume savo gyvenimą ir suprastume, kad Dievas visada yra arti, tik tai reikia jį mokėti, suprasti ir išgirsti. Ir tai turime širdimi ir protu pasiekti.
Kartą man teko klausytis įrašo, žinoma labai seno, profesoriaus Antano Maceinos daryto, na ten įrašė nepavyko atskleisti kelintais metais, bet tikrai tuo metu, kai Lietuva buvo okupuota ir įrašas darytas kažkur tai Europoje, greičiausiai Vokietijoje arba Prancūzijoje, katalikų mokslo akademijos suvažiavime. Ir Antanas Maceina mini tam tikrus faktorius, kurie be galo yra mums brangus ir svarbus. Tai, kad katalikai mes esame dar ir dėl to, kad mes turime tautinę tapatybę. Būtent, kad mūsų katalikų bažnyčia yra lietuviška katalikų bažnyčia. Ji nėra korėjietiška, nėra kokia nors arabiška ar kokia kita. Ir va tas logos, Dievo žodžio supratimas mums yra organiškai labai priimtinas. Gerbiamas profesoriau Naglį, kaip dabartinis jaunimas priima Dievo žodį?
Dievo žodį priima širdimi ir mąstymu ir sakyčiau, kad tikrai dabartinis jaunimas yra labai atviras, jis labai kritiškas, bet krikščionybės žinia jam rodosi tikrai labai pagavi, labai artima, nes jaučia jaunimas krikščionybės svorį, tą būtent tiek minties svarumą, kuris apreiškime glūdi ir visoje krikščioniškoje tradicijoje, bet taip pat ir tą moralinį grožį, moralinį didingumą krikščionybės. Ir jaunas žmogus visada yra idealistas, jis mato trūkumus savo ir aplinkinių gyvenime, ir savo aplinkoje, ir nori žvelgti į gyvenimą tikrai su tokiu dideliu įsipareigojimu, su didelė atsakomybė. Ir tas idealistinis lūkestis labai gerai atranda atsaką krikščionybės ir katalikybės tradicijoje. Ir ypatingai krikščionių pavyzdys yra labai paveikus, nes jaunuoliai, žvelgdami į savo mokytojus, į savo auklėtojus, į dėstytojus, stengiasi atrasti pavyzdį. Ir jeigu mūsų pačių gyvenimas ir mūsų darbai, mūsų kūryba, mūsų mokslinė veikla, jam atrodo svarbi, jam atrodo atliepinti jų lūkesčius ir teikianti atsakymus į svarbiausius jų klausimus, tai be abejo, kad tie intelektiniai pavyzdžiai tampa labai paveikus. Ir čia krikščionybė turi didelį pranašumą, nes krikščionis viena vertus supranta, kad reikia remtis aukštesnė jėga, reikia remtis Dievu, kuris teikia jėgų kiekvieną dieną, ir mes be Dievo nieko negalime, bet taip pat krikščionybė yra labai reikli. Ir tas viena vertus gailestingumas ir atlaidumas, kita vertus ir reiklumas yra tie dėmenys, kurie daro didžiulį įspūdį jaunimui. Ir tada dėstytojas ateidamas į auditoriją su tokiu nusiteikimu ir su tokiu rodomu pavyzdžiu tikrai randa atgarsį tarp jaunimo. Ir sakyčiau, kad šiuolaikiniai jaunuoliai tikrai yra reiklesni ir tas reiklumas yra, na, sakytume, susijęs su dviem atmenimis, dviem dimensijomis. Tai intelektinis lūkestis ir sakyčiau, toks viena reikalavimas pavyzdžio, kvietimas rodyti pavyzdį, reikalavimas pavyzdžio ir taip pat moralinis. Etinis matmuo yra labai svarbus, tu turi būti autoritetas ir intelektinė, ir moralinė prasme, ir visa tai yra krikščioniškoje tradicijoje. O kalbant apie lietuvišką į krikščionybės pavidalą, kad mūsų bažnyčia yra lietuviška bažnyčia, o ne šiaip bažnyčia, tai labai gerai išplaukia iš pačios katalikybės esmės, nes katalikų bažnyčia yra bendruomeniška. Tai yra visuotinė bažnyčia, bet tas visuotinumas įtraukia bendruomenės labai skirtingais lygmenimis nuo šeimos kaip mažosios bažnyčios. Tam tikra prasme, kiekvienas žmogus jau jis yra bažnyčia, kaip puikiai parodė Tomas Akvinietis. Pačiame žmoguje, jo dvasioje galima rasti sąsajų su švenčiausioje trejybė. Tai kiekvienas žmogus tam tikra prasme yra bažnyčia, bet tokia jau akivaizdesnė prasme, šeima yra ta mažoji bažnyčia, o po to giminė ir gimtoji bendruomenė, miestelio, kaimo bendruomenė ir taip pat tauta jau yra ta didesnė bažnyčia ir mes tą aprėptį ir tą ratą plečiame ir prieiname iki visuotinės katalikų bažnyčios, kuri apima tas labai skirtingų lygmenų bendruomenės, katalikiškas bendruomenės. Tai dėl to bendruomeniškumas yra labai svarbus matmuo katalikybėje. Turime tą krikščioniškos žinios visuotinumą, universalumą ir kita vertus tas universalumas reiškiasi labai savitų, labai skirtingų būdų skirtingose tautose ir skirtingose tradicijose. Ir aš manau, kad tas lokalumas čia yra susijęs su autentiškumu. Krikščioniška žinia turi būti priimama neformaliai, bet turi būti priimama autentiškai. Ir autentiškumas įmanomas tik tai ten, kur yra dvasinis ryšys tarp žmonių, kur yra bendruomenė, kur yra, pavyzdžiui, šeima arba giminė arba kokia neformali bendruomenė, kurioje žmonės puoselė vienus ar kitus interesus ir tam tikrais ryšiais yra susisaistę. Taigi tas įsipareigojimas ir autentiškas rūpestis vienų kitais, jis auginamus ir tokiu būdu labai gerai realizuoja krikščionybės potencialą. Taigi šeimiškumą, šeiminiškumą, bendruomeniškumą aš matau kaip galimybę atsiskleisti autentiškumui. Ir autentiškumas krikščionybė yra labai svarbus, nes jeigu mes nerasime autentiško santykio su Dievu ir su savo tikėjimu, tai bus tik tai tam tikra labai formali tradicija, tik kažkokia, na, galbūt kultūrinė, bet ne dvasinė tradicija. Bus tik tai tam tikra fosilija, kažkas, kas ateina iš praeities, bet neturi tasos dabartyje ir ateityje. Tai vat, kad taip nenutiktų, reikia mums tikrai labai, labai puoselėti savo žmogiškus santykius vienus su kitais ir kartu aukti tikėjime ir liudyti tikėjimą, nes be liudyjimo krikščionybė taip pat yra negyva ir tas liudyjimas prasideda visų pirma šeimoje ir po to jis projektuojasi į platesnius kontekstus ir mes tada savo dvasinį ryšį vienų su kitais toliau plečiame ir giliname. Ir kitus kviečiame tikėti, bet ir patys augame tikėjimu. Ir skleisdami krikščionišką žinią mes tampame pavyzdžiais kitiems. Ir tada krikščionybė sugeba labai taigiai kalbėti kitiems, kurie galbūt dar toliau nuo tos tradicijos yra, nuo tikėjimo ir skirtai nuo tų visų dvasinių turtų yra toli. Tai reikia to labai autentiško, labai artimo ryšio ir pavyzdžio, kuris užkrėstų.
Ačiū Jums už tam tikrą tokį priminimą. Iš tikrųjų, Marijos radijo eteryje labai dažnai skamba šeima kaip mažoji bažnyčia. Žodis mažoji, tai nereiškia, kad maža bažnyčia kokia, bet tiesiog mažesnė savo apimtimi, bet taip kaip bažnyčia. Ir po antro pasaulinio karo aš dar buvau, mažas vaikas, bet aš pamenu dar tuos laikus, kai Lietuvos kaimuose, kurie nebuvo dar išskirstyti, išskaidyti į tokias kolūkio gyvenvietės, bet dar buvo vienkiemių ir žmonės gyveno vienkiemiuose, gyveno ant autentiškos, ant tikros savo prosenelių ir senelių žemės, tai irgi yra tikrai didelė vertybė. Tai žmonės šeimą suprato plačiau negu jų personalinė tėvelio ir mamytės šeima. Šeima buvo laikoma kaip vos negiminė. Didžioji šeima tai mes visa giminė, mažoji šeima tokia, jeigu taip galima sakyti, tai esame tokie, vat, mano tėvelis, mano broliukas, mano mamytė, tai mes čia esam šeima, bet iš tikrųjų mūsų šeima tai didelė, yra ir močiutė, yra ir senelis, yra ir tetos, ir mano šeima, taip, tai mano šeima. Kaip manote, kodėl tai keičiasi, kinta? Dabar iš tikrųjų miesto gyventojui kalbėti apie šeimą, giminės, artimieji taip toliau, nebepažįsta žmonės. Kodėl keičiasi vat, ta dinamika tokia, kaip jūs manot, iš kur ji?
Aš manyčiau, kad toks perdėtas individualizmas ir visuomenės fragmentacija ir atomizacija yra kalta dėl tų procesų ir kiekvienas žmogus kviečiamas kovoti už save ir tada tik tai tie artimiausi žmonės, tik ta neišplėstinė siauroji šeima suvokiama kaip ta, kurioje gali tam tikrai įsipareigojimai ir pasitikėjimas būti kultivuojami, o netgi tos pačios giminės tolesni žmonės jau nėra tie, kuriais pasitikima ir su kuriais yra dalyjamasi savo gyvenimo džiaugsmais ir vargais. Ir aš manau, kad tai yra šiuolaikinės vakarų civilizacijos blogybės. Perdėtas individualizmas čia yra kaltas, bet aš manau, kad krikščionys tikrai turi daugybę progų ir galimybių tos inercijos kratytis, jos išvengti, tų negerų tendencijų išvengti, tų tendencijų, kurios šiuolaikinė visuomenė labai paplitusios. Bet tai yra tiesiog civilizacijos rykštė ir mums reikėtų pereiti nuo vienpusiškai suprantamos konkurencijos prie bendradarbiavimo. Aš tiesiog kviesčiau patį lotinišką žodį konkurencija, interpretuoti kitaip, pasiremti jo etimologiją, čia yra iš konkurere, bėgti kartu. Tai tas bėgimas kartu turėtų būti suvokiamas kaip bėgimas link bendro tikslo, o ne bėgimas siekiant aplenkti kitą. Tai konkurencija dažniausiai ir suprantama, kaip bėgimas tam tikrų takelių, kai mes bėgame tam tikrą kryptimį, bet mes mastome apie kito aplenkimą. O mes turėtume vienas kitą raginti bėgti greičiau, bet nesiekti kito aplenkti ir siekti to bendro tikslo, apie kurį masto krikščioniškoji tradicija kalba apie bonum comune, apie bendrojo gėrio siekimą. Ir pačioje antikoje tas irgi matyti, pavyzdžiui, Aristotelio mokymas apie agaton koinon yra tas pats, kurį mes matome ir krikščioniškoje tradicijoje. Taigi ta antikinė ir krikščioniška išmintis mus turėtų saugoti ir vaduoti iš tų negerų tendencijų, kurias matome šiuolaikinėje vakarų kultūroje. Autonomiškumas, mąstymo autonomiškumas, kritinė refleksija taip pat yra gerai, bet bendruomeniškumas taip pat yra labai svarbus dalykas ir mums reikia tokį aukso vidurį rasti tarp gebėjimo spręsti savo protų, veikti autonomiškai ir taip pat siekti bendradarbiauti su kitais. Ir krikščionybėje ta tendencija labai gerai matyti, nes būtent krikščionybėje pirmą kartą pasirodo žmogaus laisvė ir atsakomybė tuo pavidalu, kokiu jį niekada nebuvo pasirodžiusi, nes Dievas kviečia žmogų kaip asmo asmenį. Ir Dievas stovi prieš žmogų ir žmogus stovi prieš Dievą kaip asmo prieš asmenį, kaip atsakingas ir laisvas asmuo prieš Dievą stovi žmogus ir būtent krikščionybė atranda ir atveria žmogui tą laisvės ir atsakomybės erdvę ir svorį tos ir laisvės ir atsakomybės. Bet kartu žmogus stovi prieš Dievą ne vienas, bet kartu su kitais žmonėmis. Ir tada čia tas bendruomeniškumas ir atsakomybė vienų už kitus tampa labai svarbi. Dėl to ta individo autonomijos, individo laisvės žinia ateina kartu ir su įsipareigojimo bendruomeniai žinia. Čia yra viskas kartu. Ir kartu tas saikas jau savaime yra pasiektas pačioje krikščionybės tradicijoje. Tiesiog reikia tai atsiminti.
Palietėte nepaprastai įdomią temą ir tikrai džiugu yra be galo girdėti tam tikrus atradimus, kurie vyksta tiesiogiai dabar. Jūsų paminėta konkurencija, tai tas bandymas lenktyniauti aplenkiant, turėtų tikrai krikščionio žodinė kasdienybėje būti pakeistas kažkokiu tai kitu žodžiu, minite bonum komuniją ar ko kitu. Tada dar truputį pasigilinkime šiuo aspektu. Tėvai, va, konkurencija su tėvais. Daug matome jaunų žmonių, kurie konkuruoja su tėvais, nori aplenkti tėvus. Tėvai gyveno gerai, mes gyvensim dar geriau. Taip toliau, taip toliau. Tas konkuravimas aplenkiant iš tikrųjų yra įsigėręs į mūsų kasdienybę, į mūsų kiekvieną kvėpavimą, į kiekvieną mintį, siekį, norą kažkokį tai iššūkį ir ką kitą. O juk reikėtų su tėvais ne konkuruoti, o su jais eiti toliau, tęsti tėvų pradėtą kažkokį tai, na, aš nesakau, kad darbą. Darbai gali keistis, bet požiūrį, mąstymą, filosofiją, pasaulėžiūrą. Ar ne taip? Kas yra įvykę, kodėl jaunimas, na, radikaliai prieš tėvus stoja ir konkuruoja? Ir ką ten konkuruoja? Čia švelnus žodis, kovoja, kariauja.
Na, aš manyčiau, kad tai yra susiję su jaunimo maištingumu. Paaugliai, jaunuoliai yra linkę maištauti ir tai yra netgi tam tikras tapatybės formavimo būdas, nes kai žmogus neturi kažkokios pozityvios tapatybės, tokios, kuri jau turėtų tam tikras apibrėžas, tam tikrus kontūrus ir tam tikromis savybėmis pasižymėtų, tai tada įmanoma save teikti tik tai per atsiribojimą nuo kito. Tai yra vienintelis būdas savo tapatybę apibrėžti. Ir paaugliams, jaunuoliams, kurie nori tapti savarankiški, be abejo labai svarbu tą savo tapatybę steigti. Ir kai nėra galimybės ją steigti pozityviai, nes pati asmenybė dar nėra susiformavusi, tai vienintelis būdas tą tapatybę steigti yra per atsiribojimą nuo tėvų. Tai akivaizdu, kad tos paaugliškos lygos turi būti kažkada įveiktos, bet kad taip vyksta, tai aš tikrai pritariu, vat būtent tos kovos su tėvais tikrai vyksta ir tai yra dar susijęs su tuo, kad pati visuomenė labai greitai transformuojasi, labai radikaliai, labai sparčiai kinta ir transformuojasi. Pasižiūrėkime, ta skaitmeninė revoliucija, kuri vyko per keletą dešimtmečių, ji labai radikali yra ir anksčiau tokie pokyčiai vykdavo kelis šimtus metų, dabar per keletą dešimtmečių tie pokyčiai vyko. Ir taip pat kitos tendencijos, jos labai yra labai radikalios ir galbūt jos ir geros kai kurios ir kai kurios ir netokios geros, bet jos yra labai greitos ir dėl to kiekviena nauja karta jau ateina į gyvenimą, sakytume, su visiškai kitu gyvenimo matymu. Netgi su kitom vertybėm ir tada tos priešpriešos tampa labai, labai tokios, na, sunkios ir patiems jaunuoliams ir jų tėvams. Ir dėl to labai svarbu, neatsisakant pokyčių, nes tikrai visuomenė turi keistis, turi transformuotis, bet labai svarbu išlaikyti tą tęstinumo giją. Ir ta tęstinumo gija ateina, na, visų pirma, per mūsų šeimininius ryšius, per mūsų kraujo ryšį, būtent kraujo ryšys užtikrina mūsų tam, bent jau tam tikrą tapatybės tęstinumą. Ir kita vertus kultūrinė tapatybė, šiuo atveju krikščioniška tapatybė krikščionims yra labai svarbi, nes mūsų tikėjimas ir mūsų tokie dvasiniai įsipareigojimai, jautimas kartų ryšio irgi yra ta mus vienijanti jėga, tas bendras vardiklis, kuris mus sieja. Tai dėl to aš sakyčiau, kad būtent šeimoje turi būti kultivuojamas tas noras steigti savo individualumą, kažkiek ir demarkuotis nuo savo senelių, nuo tėvų, kažkiek atsiskirti, bet kartu suvokti tą kartų ryšį, suprasti, kad mes patys be šaknų esame niekas ir mes be savo senelių, be savo tėvų esame niekas, nes mes patys tą kraujo ryšio prasme ir vertybių perėjimo prasme tai esame kaip šakelis to didesnio kamieno, to storesnio kamieno, kuris eina iš amžių glūdumos. Tai dėl to šitie du aspektai turėtų būti kartu. Tas supratimas, kad kiekviena karta turi įnešti kažką naujo, bet kiekviena karta turi remtis ankstesnių kartų patirtimi, kad tas testinumas būtų. Ne tik per kraujo ryšį ir kultūrinį ryšį, bet taip pat per bendras vertybės, per bendrųjų vertybių vardiklį, kuris tikrai mus apjungia. Ir aš tai matau mūsų šeimoje, tas mano ryšys su mano tėveliu, su Juozapu Kardeliu, yra labai stiprus ir mes, mąstydami apie filosofiją, apie poeziją, stengiamės dirbti kartu ir mano mąstymas apie poezija galbūt kažkiek įkvėpė mano tėvelį, kai jisai kūrė poeziją, o kita vertus, tėvelio kūryba man irgi labai yra svarbi ir kiekvienas jo eilėraštis yra didelis džiaugsmas ir didelis atradimas man. Tai aš sakyčiau, kad mes esame ne tik formali šeima, bet dvasinių ryšių sujungta šeima ir taip pat krikščioniškas įstikėjimas ir vienam ir kitam yra labai svarbus, nes mes jaučiame tą Dievo buvimą šalia mūsų, arti mūsų kartu. Ir mano tėvelis ir aš labai, labai stipriai jaučiame tą Dievo buvimą kartu. Tai nėra tik tai formalus tikėjimo išpažinimas ar tiesiog formalus įsipareigojimas tam tikrai tradicija. Tai tiesiog Dievo alsavimo jautimas. Ir tas Dievo alsavimo jautimas, jis realizuojasi šeimoje mūsų santykyje vieno su kitu.
Be galo graži jūsų yra patirtis. Ji unikali, bet to pačiu ir ta pati. Tai be jokios abejonės esate labai laimingi žmonės, nes turite tą labai autentišką, unikalų ryšį su tėvu. Ir šioje studijoje taip pat dalyvauja Juozapas Kardelis, jūsų tėvelis, ir norėčiau kreiptis į jį. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Juozapai.
Per amžius, amen.
Labai malonu, kad jūs radote laiko galimybę ateiti čia į Marijos radiją ir papasakoti apie save, truputį apie savo kūrybingumą, apie savo katalikiškumą ir ką kitą. Taigi, gerbiamas Juozapai, porą žodžių apie save.
Malonu išgirsime tokį klausimą. Pilnai su malonumu pakalbėti apie tai. Aš nuo pat vaikystės esu giliai įsitikinęs Dievu. Giliai jaučiu širdyje gilaus įsitikinimo. Aš esu gimęs giliai tikinčių tėvelių šeimoje, Kazimieros Kardelienės ir Vladislavo Kardelio šeimoje. Nuo pat vaikystės man buvo jaučiau Dievas, kad mano džiaugsmas, laimė, meilė, įsitikinimas ir kur reikia kreiptis nuo pat vaikystės, kreiptis į Dievą. Nes tai viskas yra ir iš tėvelių girdėjau ir pats jaučiau giliai širdyje, kad tikrai yra viskas nuo Dievo. Kai eidavau laikyti egzaminų kartais net mažai pasiruošęs, aš visada pasimelsdavau prieš egzaminą iš vakaro, kad man nieks netrukdytų tyloje dėl egzamino mokykloje, kada laikydavo egzaminus. Ir visada, netgi stebuklingai, kartais net ir nesiruošęs, baigdavau penketais, tada dar ne dešimtukai, penketai buvo visus egzaminus, visą baigiau mokyklą su pagyrimu. Ir visur ir visada, ne tik moksle, mano buvo giliai širdyje Dievas. Aš esu pakrikštytas Kirdeikių Švento Jono Krikštytojo bažnyčioj, kurią pastatė kunigas Breiva. Pirmą komuniją priėmęs linkmenų šventosios trejybės Dievo bažnyčioj, o sutvirtinimą priėmęs Saldutiškio bažnyčioje, Pranciškaus vardo bažnyčioje. O linkmenų yra šventosios trejybės Dievo namai. Aš net parašęs esu eilėraštuką apie linkmenis. Šventosios trejybės čia Dievo namai, čia gaudžiantis varpas šiltai ir mielai. Kiekvieną pakviečia čia maldai į Dievą, kiekvieną pakviečia įgauti jėgų. Čia apie, aš kalbu apie linkmenų bažnyčią, kurio aš jau pirmąją komuniją priėmęs. Ir čia tik tai fragmentas iš to eilėraščio, tai yra himnas linkmenų miesteliui, kuriame aš esu gimęs, apie linkmenis. Ir toliau man gyvenime tai buvo atrama, Dievas visur ir visada. Nuo pat vaikystės aš pradėjau rašyti eiles nuo trečios klasės ir iki šių dienų. Ir visur mano atsispindėdavo apie 70%, pavyzdžiui, rinktinėje, kur išleista ir bendrai kūryboje, skelbti Evangeliją, kad Dievas tai yra viskas, bet Dievo mes esam maži, vabalėliai. Dievas, nuo Dievo viskas, iš Dievo viskas, su Dievo palaima, su Dievo palaiminimu, su Jėzaus Kristaus. Mes tik tai pasiekiant, aš bent tai jaučiu savo širdyje dvasiškai. Ir ne tik tai jaučiu, kad tai, kas yra čia šiam pasauliu ir visai visatai, tai yra Dievo kūrinys, be jo nieks negali apsieiti be Dievo. Dievas tik tai yra viskas iš Dievo. Aš tą pajutau, kaip buvo ištikti man du didžiuliai priepoliai, vienas stiprus astmos priepolis, o kitas stuburo skausmų. Aš kaip patekau į priimamą į ligoninės, jau mano buvo gniaužiama, kvapas gniaužiamas visai nuo stipraus astmos priepolio. Aš paprašiau, Jėzau, gelbėk mane. Tris kartus pasakiau. Ir nieko nepajutau. Net pamačiau, kad iškart prie manęs prisistatė daktarė su sesele, o man jau kvapas buvo gniaužiamas visai. Ir mane į reanimacijos palatą staigiai atsirado, atrodo, kaip kažkokie pasako, iškart prie manęs atsirado. O tai buvo nuo priimamojo reanimacijos palata yra gana tolokai. Aš pajutau Jėzus, kad mane iškart išgirdo mane. Ir tai yra tikrovė, tikrai tiesa, kad Jėzus mane yra išgelbėjęs. Dievo, tik tai nuo mirties lenkščio, iš mirties nagų aš esu išgelbėtas. Tai yra vienas pavyzdys. Antras pavyzdys, kai buvo, ir dar prie šito pridursiu, kai jau ant rytojaus jaučiu rytą, pajutau, kad prie manęs palatoje atsisėdo Romos popiežius Jonas Paulius II su balto apdaru, su ta visa apranga, sėdi greta manęs prieš pat šešias. Ant rytojus po viso, kai man buvo suteikta pagalba palatoj, mane aplanko, tai yra dvasiškai, ne tai reiškia, kad atvažiavo pas mane. Man pasakė, nebijok, tris kartus pasakė, nebijok, viskas bus gerai, nebijok, viskas bus gerai, nebijok, viskas bus gerai. Ir aš jaučiu, kad tai yra tikrai yra Jėzus pasiuntinys atsiųstas mane padrasint. Tai va, kas dėl astmos buvo priepolio, kitas buvo, kad dėl stuburo. Kada man į ligoninę patekau, mane greit priėmė, padarė operaciją ir patekau į po operacinę palatą ir išgirdau pabūdęs švenčiausios mergelės Marijos giesmę gegužinę. Man visi tiesiog praėjo skausmai iš Marijos radijo transliuojama. Aš va dabar kaip girdžiu ir dabar, pajutau tokį džiaugsmą, aš pajutau, kad aš esu sveikas, kaip niekur nieko būtų mano operacija. Ir man tas Marijos radijas, tai yra džiaugsmas ir viskas. Tai va, tokios mano dvasioje jausmai, gilūs įsitikimai Jėzaus Kristaus veikimu, Dievo veikimu ir švenčiausiai mergeliai Marijai, motinai užtariant. Aš esu parašęs nemažai lėrašių religiniam temom ir yra padėkos. Padėkų yra, kai pražysta dangus, giesmė, geraširdis Dievo tarnas, o to neapsakoma kūrybos gale Dievo. Ir ten esu užbaigiu padėka Dievui už tai, kad todėl, kad be Dievo nieko mes esam. Viskas iš Dievo. Ir negalvokime, kas nors galvoja, kad, o, aš galingas, aš visų padariau, patvarkiau. Tai yra Dievo dovana. Giliai aš įsitikinęs, tai yra Dievo dovana sielai. Parašęs esu giesmę, kai pražysta dangus.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame ir pasiklausyti giesmės, kaip pražysta dangus.
Ačiū tau, kursiesi už tave.
Malonus Marijos radio klausytojai, tęsėme laidą, kurioje apie savo gyvenimo kelią, katalikiškumą, šeiminiškumą pasakoja Kardelių šeima. Ir girdėjote muzikinį kūrinį, giesmę, kaip pražysta dangus, kurio autoriai yra Algis Gaižutis, o žodžiai Juozapo Kardelių. Taigi tęsėme laidą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir kalbinu Naglį ir Juozapą Kardelius. Kalbame apie katalikiškumą. Gerbiamas Juozapai, jūsų poezija jūsų gyvenime jums yra be galo svarbi, apie tai liudija ir jūsų sūnus Naglis. Sakykite, iš kur ta yra trauka, arba iš kur yra tas talentas, iš kur pas jūs yra poreikis kurti eiles?
Ogi, sakyčiau taip, čia mano, aš jaučiu giliai širdyje dvasinį šauksmas. Dvasinį šauksmas. Aš be to negaliu gyventi, mano yra dvasinis penas. Net esu eilėraštį rinktinėje parašęs dvasios penas nuo Dievo, dovana didžiulė. Norėčiau pridurti prie tai. Dar tuo pačiu padėkot gerbiamam kompozitoriui Algiui Gaižučiui, kad jis šią giesmę aprengė muzikinių rūbų. Ji tapo giesme. Labai dėkingas kompozitoriui Algiui Gaižučiui. Labai dėkingas atlikėjui Karoliui Orlauskui, kurio čia išgirdome jo giesmę, jis atlieka atlikėjai. Ir ką noriu dar pasakyti, kad man religinis įsitikinimai, krikščionybė, tikėjimas mano pirmoje eilėje, aš yra gilaus įsitikinimo, gilaus tikėjimo, pirmoje eilėje pas mane visada yra Dievas. Taip yra ir ne kitaip. Aš ką atlieku, ar ką, ar darbą, ar kokį kūrinį, visada paprašau Dievą. Ir kada man pavyksta, visada jaučiu iš Dievo pagalbą, iš Jėzaus. Atlikęs visą tai, kai man pavyksta, aš nepamirštu, visada padėkoju, kad tai yra nuo Dievo. Ir ačiū tau, Jėzau, kad taip.
Taigi, šios laidos liko labai nedaug. Norėčiau vėl kreiptis į gerbiamą Naglį. Jūs esate vienas iš tų tokių laimingųjų žmonių, kurie matote savo tėvo gyvenimą, matote jo darbus, išgyvenate kartu pasiekimus, ieškojimus, klausimus, kurie kyla tikėjimo lygmenį ir atsakymus. Kaip jūs manote, tikėjimo klausimai su tėvu, aptarimas, mąstymas, pasidalinimas? Žinome, kad daugelyje šeimų to nėra ir nebegali būti. Dėl daugelio priežasčių. Vienų tėvai yra mirę, kitų tėvai yra mirę dvasiškai, neturi religinio tokio poreikio dalintis su vaikais teologinėmis mintimis, mąstymais, filosofija, pasaulėžiūra. Kaip jūs manote, kodėl Dievas panorėjo, kad jūsų šeimoje tai būtų, kad turėtumėte tą didžiulę malonę?
Be abejo, tai yra slėpinys ir kiekvienoje šeimoje tikėjimas pasirodo, sakyčiau, net pasireiškia labai skirtingai. Ir kiekvieno žmogaus atžvilgiu ir kiekvieno šeimos atžvilgiu Dievas turi savo planą. Ir manyčiau, kad ta mūsų veikla, kiekvieno iš mūsų skirtinga veikla, jie yra Dievo styguojama taip, kad mus kartu su tėvu labai sustiprintų. Ir na, tikėjimas mūsų šeimoje labai gyvas ir nesakyčiau, kad mes šeimoje svarstome teologinius klausimus, bet mes tiesiog išgyvename tikėjimą. Ir filosofijos ir poezijos ryšys yra labai svarbus tuo požiūriu, kad filosofija ir poezija bando kalba pasakyti tai, kas atrodytų yra už pačios kalbos ribų ir siekia rasti tai bekalbiai tikroviai, transcendentiniai tikroviai, kalbinę formą ir tada tas minties ar poetinės intuicijos pasireiškimas tam tikrą formą vėlgi yra tam tikra apreikštis. Aš sakyčiau, pačios filosofijos ar pačios poezijos fenomenai yra labai susiję su Dievo slėpiniu ir manau, kad ta Dievo slėpinį ir tikėjimo paslaptį mes kartu su tėveliu išgyvename labai, labai giliai. Ir aš pats tikrai labai džiaugiuosi, kad mes tas dvasinės patirtis kartu turime, kartu jas išgyvename. Ir tikiuosi, kad ir kitiems žmonėms, kurie yra aplinkumus, tai yra tam tikrų būdų svarbu ir tam tikras jų gyvenimo, jų patirties praturtinimas.
Laida jau ir pasiekė pabaigą. Taigi, radio klausytojų vardu, žinoma, dėkojame jums, gerbiamas Juozapai ir gerbiamas Naglį, už jūsų indėlį į krikščioniškąjį lobyną. Jūsų paskaitos, jūsų pranešimai, jūsų mąstymai Marijos radio klausytojai yra žinomi, nes ne pirmą kartą šioje radio stotyje jūs pasakojate, kalbate, mokote. Linkime jums tikrai šviesių, gražių, kūrybingų dienų. Linkime nuostabių taip pat gyvenimo, grožio, meilės ir tokios apgaupties dievo malonės jūsų teveliui, kad ta šiluma, kurią jūs išgyvenate tarpusavyje, kad ji refleksuotų, atsispindėtų visoje katalikų bažnyčioje Lietuvoje. Taigi šiandien laidoje dalyvavo Juozapas ir Naglis. Kardeliai juos kalbino Liutauras Serapinas. Likite su Marijos radiju.